ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยอาจารย์พอใจกิจฐาวรรัตน์และนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวสาระของการนำเสนอการขับขี่ปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและทำอย่างไรที่เราจะร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางและเรามีผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ในการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะร่วมพูดคุยเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับรถอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างยาวนานนะคะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะและหลายกระแสไม่ว่าจะเป็นทางสื่อทีวีหรือโซเชียลต่างๆนะคะเราก็ได้เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตหมายใหม่หรือว่าเป็นรูปแบบใหม่เลยเนี่ยคือเรื่องของการตั้งด่านนะคะตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดื่มแล้วขับในเวลากลางคืนซึ่งก่อนหน้านี้มีการยกเลิกผ่อนปรนไปสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาแบบรูปแบบใหม่ซึ่งจะมีความเข้มข้นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยตลอดทั้งรายการค่ะนะคะตรงนี้ท่านผอ.มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการเรื่องของการตั้งด่านรูปแบบใหม่
คือจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมไทยนี่คำว่าด่านหรือจุดตรวจนี่ก็ยังสับสนกันอยู่นะครับคำว่าด่านเนี่ยอาจจะเป็นคำใหญ่นะที่เราใช้กันสำหรับพื้นที่ที่มีการจัดตั้งแล้วก็มีการระบุอย่างชัดเจนตามตัวบทกฎหมายแต่เท่าที่มีการดำเนินการกันอยู่นี่โดยส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับแม้ว่าจะทำลักษณะใดก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ยังเห็นการตอบรับหรือขานรับของคนในประเทศเราโดยเฉพาะคนที่ขับขี่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมองจุดตรวจเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ได้ลักษณะที่เป็นเชิงบวกถ้าจะเท่าไหร่นะเป็นเชิงลบเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยโดยเจตจำนงของการมีจุดตรวจเนี่ยโดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อสกรีนหรือว่าเพื่อคัดกรองนะฮะในส่วนของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยให้เหลือคนที่มีรถที่ปลอดภัยมีคนขับขี่ที่ปลอดภัยอยู่บนถนนให้มากที่สุดนะทีนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ที่สำนักงานตำรวจชาติหลังจากที่เปลี่ยนผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยท่านก็มีคำสั่งยกเลิกที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสัญญาณที่ดีนะเนื่องจากว่าทำให้เรามองเห็นบางอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพูดคุยกันในหลายเวที
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเรื่องของการร้องเรียนว
่
าใน
ฐ
านนี้มีการที่เรียกว่าทุจริตหรือว่ามีความไม่โปร่งใสหรือเปล่าอะไรแบบนี
้คือทางสำนักงานเราเคยจะทำเป็นข้อเสนอให้ยกระดับหรือว่าปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายระดับประเทศเนี่ยนานพอสมควรนะโดยเฉพาะข้อเสนอที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็มีฐานข้อมูลมาจากสถิติที่มันเก็บออกมาแล้วก็รวมทั้งผลงานที่ศูนย์อำนวยการความถนนได้รวบรวมจากทั้งประเทศผมเองเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปทำงานร่วมกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะเจอทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายตั้งรับนะอย่างพวกหมอพวกพยาบาลที
่
คอยเกตเคสหรือว่าไปสืบสวนสอบสวนรวมทั้งบุคลากรของบังคับใช้กฎหมายตำรวจที่อยู่ในพื้นที่นะเขาก็มีความประสงค์ที่อยากจะยกระดับขีดความสามารถของเขาเองนะข้อเสนอที่เราเคยจัดทำมาก่อนหน้านี้คือว่าอยากเห็นการยกระดับประสิทธิภาพของกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยให้มีจำนวนที่มากพอถ้าเกิดติดขัดเรื่องนี้เนี่ยให้หนุนเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นแล้วก็ลดการเผชิญหน้ารวมทั้งสร้างความชัดเจนว่าตรงไหนคือจุดตรวจไม่ใช่ลับลักล่ออันนี้มันเป็นข้อที่เวลาเราออกพื้นที่เราก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งนะ
บางทีขับมาขับมาเอ้าอะไรอยู่ด้านหน้า
คืออยากเห็นเครื่องมือของรัฐเนี่ยมีความชัดเจน คือในหลายประเทศทั่วโลกเขาบอกว่าการตั้งจุดตรวจหรือด่านเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเครื่องมืออย่างหนึ่งนะในการทำงานแก้ไขปัญหาเพราะนั้นเราต้องรู้จักเครื่องมืออย่างถูกต้องและใช้อย่างถูกวิธีนะวันนี้ผบ.ตร.คนใหม่ท่านพลตรีเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยท่านก็พอเบรกการตั้งด่านหรือตั้งจุดตรวจมาสักระยะหนึ่งนะตอนนั้นผมก็คิดเหมือนกันว่า
ตอนนั้นเองดื่มขาวเมานี่เฮนะคะแบบประมาณสบายชะละอะไรประมาณนี้ค่ะ
ผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะมีคนโทรมาถามผมมีคนมาไลน์มาถามผมว่าแล้วอย่างนี้อุบัติเหตุถนนมันไม่เพิ่มขึ้นเหรอผมก็บอกว่าท่านคงจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เลื่อนนานหรอกท่าน ต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขมันมากกว่าและในท้ายที่สุดนะก็มีข่าวมาเมื่อกี่วันมานี้แล้วก็ในที่ประชุมของศูนย์อำนวยการข้ามถนนนะฮะตัวแทนของตำรวจนะที่มาร่วมประชุมก็กล่าวเชิญชวน
ค
ณะทำงานว่าไม่อยากจะให้ไปดูซะหน่อยตอนนั้นเขาบอกว่าอยากจะชวนพวกเราสื่อมวลชนและคณะกรรมการไปดูกันตั้งจุดตรวจทดลองนะที่สน.ทองหล่ออันนี้ผมก็เริ่มเห็นนะผมก็ถามต่อไปว่าแล้วทำที่ทองหล่อที่เดียวเหรอเขาบอกนี่เป็นนโยบาย
ทำทั้งประเทศ
ทีนี้ก็อาศัยเวลานิดนึงที่ต้องทำความเข้าใจตอนนี้เข้าใจว่าผบ.ตร.ท่านคงจัดประชุมทางแต่ละภาคแต่ละเขตแต่ละ
หรือว่าจะทำยังไงให้มันเรียบร้อยโปร่งใสตรวจสอบได
้แล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละภาคที่จะต้องไปทำความเข้าใจแก่แต่ละจังหวัดน
ะ
รวมทั้งสายตำรวจในแต่ละพื้นที
่
แต่เท่าที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยมันเป็นการยกระดับฮะเบื้องต้นอาจจะไม่ 100% นะเท่าที่ผมคาดหวังไว
้
น
ะ
คือผมคาดหวังไว้สูงกว่านั้นนะแต่ว่าที่ท่านทำมันนี้ก็มาถูกทางแล้วนะเบื้องต้นเห็นบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีแบ่งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลาง
นะตามกำลังพล
ตามกำลังพล
เล็กหน่วยสถานี
ใช่ครับ
ที
่แล้วแต่ละขนาดเนี่ยก็ยังแบ่งหน้าที่กันว่ามีใครเป็นหัวหน้าหน่วยมีกำลังพลที่จะต้องใช้เครื่องมือกี่คนมีคนที่ต้องสกรีนคนที่เดินทางหรือว่าคนที่ขับรถอยู่มาเขาเรียกว่าสุ่มตรวจเนี่ยเจ้าที่กี่นายนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยบอกขนาดใหญ่นี่มีประมาณ9นาย
ขนาดใหญ่12ค่ะ
12ใช่ไหม
12นายค่ะ
คือตอนนี้มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วยตำรวจเขาเรียกใช้ว่าตำรวจ
ค่ะ
10ถึง12นายเนี่ยนะแล้วก็มีขนาดกลางขนาดเล็กอีกแต่ที่น่าสนใจคือว่ามีการแบ่งหน้าที่กันว่าจะต้องอย่างจุดตรวจตรงนี้เขาจะเน้นเรื่องการตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นหลักนะฮะการขับกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ชุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ย3นายซึ่งแต่ก่อนเราก็มีปัญหากับเรื่องพวกนี้พอสมควร
บางคนปฏิเสธนะบอกไม่เป่าไม่เมาไม่เมาอะไรอย่างเงี้ย
คือปัญหาของเราก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีทั้งไม่มีชุดจะตรวจ
ค่ะ
ไม่มีเครื่องจะตรวจแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางตำรวจเนี่ยคงจัดหาและรับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วล่ะนะแล้วก็คงกระจายไปในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วนะมีชุดป้องกันการหลบหนีด้วยโอ้อันนี้หมายความว่าเมื่อถูกซุ่มตรวจแล้วพอมาถึงโต๊ะที่มีชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ย3นายเนี่ยก็จะมีชุดป้องกันการหลบหนีคอยดูด้วยว่าคันไหนที่ไม่เข้าซองหรือไม่เข้าจุดที่เขากำหนดไว้นะและระหว่างการทำงานเราจะเคยได้ยินข่าวสมัยก่อนนี้มีรถแหกเข้ามาแหกด่านนะตอนนี้เขาจะมีชุดคุ้มกันเจ้าที่ตรวจแอลกอฮอล์อีกนะคือโดยสรุปโดยรวมก็คือว่าจะมีกระบวนการค่อนข้างจะครบนะไปจนถึงจุดสุดท้ายเลยชุดควบคุมผู้ต้องหาเมื่อตรวจแล้วพบว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งว่ากระทำความผิดจริงเนี่ยเขาก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุมกำกับไปอีกที่หนึ่งที่ผมพูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับคือหมายความว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นคนปกติทั่วไปน
ะ
ก็จะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะว่าระหว่างที่เราขับรถบนถนนเนี่ยจะมีกลไกของรัฐเนี่ยคอยสกัดหรือคอยสกรีนเอารถที่เมาเอารถที่ไม่มีประสิทธิภาพรถที่คนขับเมาออกทำให้ชีวิตเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยมันต้องตามมาด้วยความร่วมมือแล้วล่ะ
เพราะว่าตรงนี้เหมือนกับว่าที่เขาบอกโปร่งใสจริงๆเพราะนอกจากในกระบวนการตั้งด่านแล้วค่ะพอเขาจะมีกล้องเขามีการบันทึกภาพตลอดนะคะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการบันทึกภาพตลอดและที่สำคัญคือต่อไปนี้ที่เขาบอกว่าประชาชนนะคะที่เขาบอกว่าประชาชนสามารถที่จะยกมือถือตัวเองถ่ายภาพวิธีการทำงานและวิธีการตรวจณตรงนั้นได้เลยโดยไม่ผิดด้วยตรงน
ี้ใช่ครับคือกล้อง4ตัวนี่สำหรับผมว่ามันยังน้อยไปนะเพราะว่าบริเวณที่จะต้องทำหน้าที่เนี่ยมันมีที่จุดที่อยู่กลางถนนแล้วมันมีจุดที่ขณะที่กลางถนนนั้นจะมีจุดที่รถจอดแล้วก็จุดที่จะต้องเอาคนมาตรวจที่มีอยู่ข้างๆแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อถูกจับเมื่อกระทำผิดเนี่ยคือแต่ละจุดมันก็จะห่างกันพอสมควรแต่กล้อง4ตัวเนี่ยถ้าว่าใช้มุมกว้างเนี่ยก็อาจจะไม่มากพอแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยในอนาคตผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายท่านเขาคงจะเพิ่มนะฮะรวมทั้งกล้องที่ติดบนหมวกของตำรวจอีกนะฮะอาจจะช่วยได้เยอะนะฮ
ะ
ส่วนที่ประชาชนเขาเปิดช่องให้ถ่ายภาพได้บันทึกภาพอันนี้ผมว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ค่ะ
คือเรากำลังถูกสมมติเราขับรถไปเนี่ยแล้วเกิดว่าเขาสุ่มตรวจพอดีในต่างประเทศเนี่ยปีนึงเขาสุ่มตรวจเนี่ยเป็นหลักล้านนะฮะหลักล้านเลย
ค
ือจะต้องมีปริมาณมากพอแล้ว โดยสถิติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใน1ปีเนี่ยประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนถูกสุ่มตรวจอย่างน้อย 1.5 ครั้งขึ้นไปหมายความว่าเกือบ2ครั้งนะฮะก็จะทำให้ประเทศนั้นเริ่มมีความชัดเจนเรื่องการครอบจดหมายมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันฮะคือการที่เราถูกสุ่มตรวจบนถนนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบอย่างอีกแบบหนึ่งที่เราต้องช่วยกันคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราถูกสุ่มตรวจก็แปลว่าระบบโดยรวมมันก็น่าจะดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าพอถูกสุ่มตรวจแล้วก็ขัดขืนไม่ความร่วมมืออันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยากเห็นบนถนนปลอดภัยแต่พอเขาดำเนินการเรากลับไม่ความร่วมมืออันนี้ก็จะขัดแย้งกันนะอันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะให้ความร่วมมือตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของความโปร่งใสนะผมก็เชื่อว่านอกเหนือจากการมีกล้องแล้วเนี่ยระบบที่ตรวจเนี่ยบรรดาเครื่องมือต่างๆก็จะมีการใช้เครื่องมือที่มีการบันทึกมากขึ้นนะบันทึกนี่หมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีกล้อง2ประเภทมีเครื่องตรวจว่าความเมาอยู่2ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าสกรีนตรวจได้เพียงว่ามีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์
ตัวที่ขึ้นเหมือนเป่าใช่ไหมคะ
ตัวเป็นแท่งกลมๆแท่งยาวๆเหมือนบอกไฟฉายนะสีเหลืองๆบ้างสีอื่นๆบ้างตรงนั้นก็เป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าสกรีนเทสนะฮะเพื่อตรวจวัดว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์หรือไม่น
ะ
แต่ไม่มีเครื่องบันทึกแต่ตอนนี้เข้าใจว่าในทุกจุดจะมีเครื่องที่เรียกว่าแบบ print out นะฮะคือมีเครื่องบันทึกสามารถระบุได้เลยว่าคนนี้เข้ามานั่งตรวจเนี่ยเมื่อดูจากบัตรประจำตัวแล้วสามารถมีบันทึกภาพได้ด้วยแล้วระบุไว้เลยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดในลมหายใจเท่าไหร่นะฮะการบันทึกลงไว้แบบนี้มันเกิดความชัดเจนเกิดความโปร่งใสนะฮะแล้วถือเป็นหลักฐานได้อย่างหนึ่งเมื่อถึงขั้นจะต้องส่งต่อไปดำเนินคดีเนี่ยก็จะไม่มีข้อที่ต้องมาตั้งขากันอีกรายนี้ก็จะเป็นหลักฐานสำคัญนะที่จะเอาผิดกับคนที่ดื่มแล้วไปขับรถโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีเขาเรียกมี power ในสังคมนะคนมีฐานะคนขับรถรวยๆน
ะ
ต่อไปนี้ก็จะมีหลักฐานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วใครจะไปบิดเบือนหลักฐานนี้จะยากนะทีนี้จุดหนึ่งที่จะต้องพึงระวังนะพึงระวังก็คือว่าตอนนี้เราทำกันที่กรุงเทพเนี่ยเป็นการ kick off น
ะ
ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยในต่างจังหวัดจะเริ่มทำกันตามนโยบายกรอเนี่ยก็คงต้องอาศัยเวลาสักระยะนะก็อยากเรียนไปยังท่านพี่น้องประชาชนนะท่านไม่ต้องตกอกตกใจอะไรนะครับผมว่าถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตบนถนนที่ปลอดภัยเนี่ยการที่เขามีจุดตรวจจุดบริการแบบนี้เราต้องให้ความร่วมมือครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เสี่ยงนะฮะขณะเดียวกันก็อยากจะร้องขออย่างเจ้าที่ด้วยว่าหากท่านดำเนินการเนี่ยอยากให้ท่านยึดนโยบายตรอเป็นหลักนะอย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะอย่าทำอะไรที่ทำให้มันทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเมื่อตอนนี้เรายกระดับเรื่องมาตรฐานแล้วท่านก็ต้องตรวจดูมาตรฐานของท่านนะเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอก็ต้องรีบสะท้อนปัญหามานะบุคลากรไม่มีความรู้ไม่มีความชัดเจนอะไรก็ต้องรีบฝึกอบรมกันดีกว่าที่เราทนหรือว่าทำไปแบบมั่วๆไม่เช่นนั้นเนี่ย
การร้องเรียนก็ไม่จบนะ
มันจะไม่จบแล้วมันจะกลายเป็นทันให้มันบ่อนทำลายประสิทธิภาพการใช้กฎหมายแล้วประเทศเราก็คนที่จะมาขัดแย้งหรือว่าต่อต้านการคัดค้านกฎหมายก็จะมากขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีไม่ผลดีผมอยากเห็นการตั้งจุดตรวจที่มีอย่างที่ท่านเขียนน
ะ
เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได
้
มีมาตรฐานในการปฏิบัติเราก็ใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่ยกระดับขึ้นผมขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่ผมรอคอยมาตลอดเกือบ20ปีอยากให้มีการยกระดับ
น
ะไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกประชาชนร้องเรียนนะฮะซุ่มมาตามตึกนะฮะแล้วก็มีบางท่านก็ร้องเรียนมาถึงผมด้วยซ้ำนะจุดจับเขาไปตรวจมั่งตรวจวัดปัสสาวะข้างถนนมั่งอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เราเองก็ไม่ไปอยากก้าวล่วงนะฮะแต่ว่าเราก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกสังคมเนี่ยเขาตั้งคำถามมา
ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างตรงนี้เลยทำให้เหมือนกับคนดื่มรู้สึกแบบเอ้ยดื่มไปเถอะไม่เจอด่านหรอกหรือดื่มไปเถอะเดี๋ยวเคลียร์ได้ตรงนี้ปัญหาอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับตรงนี้รุนแรงมากน้อยแค่ไหนและปัจจุบันนี้มันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนครับผอ.
คือมันยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราอยู
่
นะครับทุกวันนี้นะฮะเรายังเห็นตัวเลขการดื่มแล้วมาขับรถนะแล้วถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยทุกคืนผมเคยเสนอตอนที่เราประชุมที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนก่อนหน้านี้ว่าการสุ่มตรวจถ้ามันมีไม่มากพอเนี่ยหรือการคัดกรองเนี่ย มันก็เหมือนกับคัดกรองโรคทั่วไปนะฮ
ะ
คือถ้าเราสุ่มตรวจน้อยมันไม่สามารถจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการที่จะตัดสินว่าเรื่องนี
้
มีทิศทางทางไหนได้เหมือนกับทำงานวิจัยทั่วไปนะครับ
ค่ะ
คือถ้าปัญหามันรุนแรงไม่รุนแรงเราก็ต้องสุ่มตรวจก่อนเมื่อสุ่มตรวจเนี่ยมันต้องสุ่มตรวจในปริมาณที่มากพออย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยถ้าเป็นหลักงานวิจัยหรืองานที่เขาทำกันโดยทั่วไปเป็นสากลก็ประมาณร้อยละสิบของจำนวนประชากรนั่นก็แปลว่าวันนี้เรามีรถอยู่ในประเทศไทยเนี่ยปีนึงก็บนถนนก็ไม่น้อยกว่า20ล้านคันอยู่แล้วนะเกือบ30ล้านคันด้วยซ้ำถามว่าในปีนึงเราควรจะมีปริมาณการตรวจวัดหรือตรวจเรียกว่าคัดกรองเนี่ยมากกว่าเดิมให้ได้มากพอที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวอ้างอิงว่าบ้านเราปัญหาเป็นอะไรแค่ไหนแต่ที่เรารายงานทุกวันนี้มันเป็นการรายงานสถานการณ์ในแต่ละวันเป็นการรายงานเคสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวันถามว่ารุนแรงแค่ไหนก็ต้องไปเปรียบเทียบกับประชากรที่ใช้รถใช้ถนนอีกทีนึงแต่ที่แน่บ้านเรายังไงมันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องมอเตอร์ไซค์ล่ะเพราะว่าวันนี้เรามีประชากรมอเตอร์ไซค์เยอะรวมทั้งรถก็มีเยอะด้วย
ก็มีส่วนใหญ่มาจากดื่มแล้วขับแล้วก็ขับเร็ว
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะ
คือปัญหาดื่มแล้วขับเนี่ยเรายังไม่สามารถสกัดคนที่ดื่มเนี่ยไม่ให้ขึ้นสู่ถนนได้อย่างเต็มที
่
แต่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าผบ.ตร.คงเข้าใจนะฮะท่านพยายามจะสกัดตรงนี้ออกให้ได้เพราะว่างานที่เราทำมาหลายปีเนี่ยถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยการขับรถก็จะไปอยู่ในช่วงของเมากับเร็วนะมันจะสลับกันนิดหน่อยถ้าเป็นนอกเทศกาลก็คือขับรถเร็วนะพอมาช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ทอดกฐินผ้าป่าอะไรเงี้ยหรือเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยมันก็จะมีการเดินทาง
อ
ันนี้เราก็จะเจอปัญหาว่าถ้าเป็นเฉลิมฉลองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดื่มเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการดื่มต้องสกัดวิธีเดียวก็คือต้องตรวจวัดฮะ
ค่ะพอยิ่งใกล้ๆเร็วๆนี้ก็เข้าสู่เทศกาลปีใหม่เรื่องนี้มันน่ากังวลแล้วก็ด่านตรงนี้จะมีการช่วยเข้ามาช่วยสกัดหรือว่าช่วยในการลดอุบัติเหตุตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับหมอ
ก็แน่นอนล่ะครับคือถ้าเราทำให้คนที่ขับรถขึ้นถนนเขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่ถูกตรวจนะ
มีความกลัว
เขาก็จะไม่ดื่มถูกไหมครับแต่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีด่านไม่มีจุดตรวจยังไงก็ผ่านเพราะว่าทุกทีก็ไม่เห็นมีอย่างนี้นะถ้าเขาเกิดความรู้สึกนี้เมื่อไรเนี่ยก็แปลว่าเขาก็ไปดื่
ม
แล้วก็มาขับรถแล้วท้ายสุดก็ไปเกิดอุบัติเหตุเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ไปเกิดเฉพาะตัวเองน
ะ
พาคนที่ไปด้วยเจ็บนะหรือทำให้คนที่เขาเดินทางอยู่ที่เขาไม่รู้อีโนอินเน่พลอยรับอันตรายไปด้วยดังนั้นจึงไม่เป็นการดีมันมีคำถามหนึ่งครับคุณอนุมาครับวันนั้นผมก็ถามอยู่ในที่ประชุมเหมือนกันคือมีบางท่านก็รู้สึกห่วงใยนะเพราะตอนนี้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดก็ยังไม่ถึงกับเป็นที่น่าไว้วางใจมีคนตั้งคำถามมาว่าเอ้าแล้วการตั้งจุดตรวจของตำรวจเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมเนี่ยเครื่องมือที่เข้าใช้เนี่ยมันจะทำให้
ได้มาตรฐานไหม
ได้มาตรฐานไหม
แบบนี้ค่ะ
วันนั้นก็มีการตั้งคำถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะว่าวันที่ไปตรวจเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เครื่องมือมันจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยเน
ี่
ยก็ได้รับความยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยในลมหายใจนี่นะฮะถ้าเป็นในลมหายใจเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าตำรวจเขาจะใช้หนึ่งชิ้นต่อ1คนนะถ้าเป็นตรวจแบบที่ต้องเป่า
ะ
นะที่ต้องเป่าเป็นรายบุคคลที่ใช้เครื่องมือแบบเป่าตรงๆเข้าในเครื่องนะส่วนเครื่องที่เป็นเครื่องสกรีนตอนนี้มีบางรุ่นเขาบอกว่าไม่ต้องเป่าแค่อยู่ห่างๆก็สามารถตรวจวัดได้เลยอันนี้ก็ทำให้ท่านมั่นใจได้แต่ไงก็แล้วแต่นะท่านทุกท่านฮะถ้าว่าเราผ่านจุดตรวจเงี้ยทางที่ดีที่สุดก็คือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ให้ความร่วมมือ
นะคะคืออย่าไปกังวลอย่าไปถึงกับทำให้กระบวนการมันผิดเพี้ยนไปแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะแม้เราพูดก็พูดได้นะถ้าเจอคนเมาจริงๆเนี่ยมันพูดกันรู้เรื่องไหม
เขาถึงมีหน่วยตรวจประมาณ 3-4 คนเลย
ใช่ครับ
ไว้กล่อมบ้างเอาไว้จับยึดอะไรบ้างให้แบบ
อันนี้เราเริ่มกังวลวันนั้นมีคนส่งสัญญาณความกังวลว่าไม่ได้กังวลที่ประชาชนถูกตรวจนะเริ่มกังวลว่าเจ้าที่ที่ไปทำหน้าที่เนี่ยจะติดเชื้อเขากังวลขนาดนั้นเลย
เพราะว่าตอนนี้เราก็มีสถานการณ์ของโควิดด้วยนะคะในการป้องกันอะไรต่างๆเราก็ต้องเหมือนกับต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอ่ะนะคะตรงนี
้คือตอนนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็เริ่มบอกว่าวันที่เขาทำงานเนี่ยเต็มประสิทธิภาพก็คือว่าทั้งถุงมือทั้งหน้ากากที
่
จมูกจะต้องถูกนำมาใช้ 100% นะอุปกรณ์ไฟส่องสว่างจะต้องครบนะแปลว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วจะต้องปลอดภัยทั้งสองส่วนด้วยนะทั้งการเดินทางแล้วก็รวมทั้งการป้องกันการติดเชื้อภายในตัวผมก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเราก็ทำได้ดีนะก็สบายใจได้ว่าจะถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดครับ
เหมือนกับว่าถ้าต่อไปนี้นะคะประชาชนนะหรือว่าคนขับรถนะคะเจอด่านตรวจที่เขามีป้ายแสดงชัดเจนว่าตรงนี้คือจุดตรวจการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเขาจะมีป้ายใหญ่ๆชัดเจนเลยบอกไว้นะคะแล้วก็เขามีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตรงงานตรงนั้นประชาชนหรือว่าคนขับขี่ผ่านไปเจอจุดตรวจต่างๆนะคะก็เรียกว่าต้องให้ความร่วมมือนะพ่ออ่อนนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ดื่มเราก็ต้องให้ความร่วมมือหรือคนที่ดื่มแล้วอะไรแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะขอตรวจนะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อเป็นการสกัดกั้นด้วยตรงนี้เหมือนกับเราต้องให้ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายเพื่ออุบัติเหตุของเราจะได้ลดลง
ใช่ครับ คือป้ายที่เขาจะติดเนี่ยมันโดยทั่วไปแล้วมันจะมีทั้งป้ายที่เป็นไวนิลแล้วก็รวมทั้งป้ายแข็งๆก่อนถึงจุดตรวจน
ะ
แล้วก็บริเวณถ้าเป็นกลางคืนเขาจะมีป้ายไฟในระยะประมาณ150เมตรวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับเวลาเราเข้าไปถึงจุดตรวจนะที่ถูกกำหนดไว
้
อย่างพี่ๆเพื่อนๆคนขับรถโดยทั่วไปที่เคยขับรถประจำเนี่ยก็ไม่น่าห่วงหรอกเพราะเขาจะชินกับการขับรถผ่านตรงนี้แล้วจะมีจุดตรวจวิธีการง่ายๆคือถ้าเรารถเราเป็นไฟสูงนะให้หลีให้ปรับไฟต่ำน
ะ
เพื่อว่าเจ้าที่เขาจะได้ไม่ไปส่องหน้าหรือไปทำให้เขาเนี่ยตาข้ามัวนะครับอ
ัน
ที่สองคือท่านคือพอเห็นปุ๊บเห็นป้ายลดความเร็วก่อนลดความเร็วแล้วก็เปิดไฟต่ำนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือลดกระจกลงนะผลิตลดกระจกลงแล้วก็เปิดไฟในเก๋งนะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ค
ือการเปิดไฟในเก๋งจะทำให้เจ้าที่เขาเนี่ยอยู่ข้างนอกเขามองเห็นว่าข้างในรถมีอยู่กี่คนถ้าเก๋งนั้นมีทั้งเก๋งข้างหลังด้วยถ้าเปิดได้ก็จะยิ่งดีนะแล้วกระจกเนี่ยบางครั้งเราขับรถเก๋งก็ดีขับรถ SUV ก็ดีเนี่ยมันจะมีกระจกอยู่สองส่วนคือกระจกส่วนที่คนขับกระจกส่วนด้านหลังเราก็เปิดมันทั้งสองส่วนเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าที่เขากลางคืนเขาก็จะใช้ไฟฉายส่องดูว
่
ามีใครอยู่ข้างในไหมเง
ี้
ยผมว่าการให้ข้อมูลแบบนี้มันเป็นผลดีนะเป็นผลดีสำหรับตัวเรา
คือ
บางคนเนี่ยสังคมไทยเราเขาเคยชินกับการมีอภิสิทธิ์ชนเนี่ยค่อนข้างเยอะก
่
อนหน้านี้เนี่ยบางคนอ้างว่าไม่รู้จักคนนั้นเหรอคนนี้เหรอไม่รู้จักผมเหรอเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเลิกได้แล้วน่าจะเลิกได้แล้วเพราะมันแม้คุณจะใหญ่โตครับฟ้าแค่ไหนก็แล้วแต่นะตราบใดที่คุณขับรถขึ้นบนถนนเนี่ยคุณต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องมือของประเทศนะเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่จะทำให้คนปลอดภัยบนถนนแต่ก่อนมีการกล่าวหาว่าเขาใช้ผิดวิธีเขาทำไม่ถูกต้องตอนนี้เขาพยายามปรับยกระดับให้มันถูกวิธีและถูกต้องแล้วเราต้องช่วยกันย
ิ
่งท่านมีความรู้มากเท่าไหร่จบสูงเท่าไหร่มีเงินมากเท่าไหร่ท่านต้องยิ่งต้องให้ความร่วมมือนะเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างคนทั้งประเทศส่วนทั้งตัวอย่างกับเด็กและเยาวชนน
ะคร ับ
เพราะเด็กเยาวชนตอนนี้ก็มองดูผู้ใหญ่เหมือนกันแต่บางเรื่องตอนนี้เด็กเขาเริ่มมาส่งสัญญาณแล้วนะว่าแม่ผู้ใหญ่อะทำไม่ถูกต้องน
ะ
แล้วเราจะได้สอนเด็กหรือจะพูดให้เด็กได้อย่างถูกวิธีครับ
อีกอย่างนึงค่ะก็คือถ้าสมมติว่าทุกท่านนะคะขับรถไปเจอด่านตรวจที่สำคัญที่จะต้องเตรียมเขามีบอกเลยค่ะต้องเตรียมคือเตรียมใบขับขี่เดี๋ยวพอขอนะต้องเตรียมใบขับขี่ต้องพกใบขับขี่ไว้นะคะเพราะว่าเขาจะได้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะถ้าเราเรียกว่าบริสุทธิ์ใจหรือว่าไม่มีอะไรผิดปกติเขาก็จะไปตามขั้นตอนของเขานะคะซึ่งเขาเรียกว่าด่านนี้มีขั้นตอนต่างๆนะคะนอกจากจะตรวจแล้วนะคะถ้าเกิดอาการมึนเมาปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งอีกฝ่ายนึงนะคะอีกฝ่ายนึงตามขั้นตอนแล้วก็สุดท้ายถ้าเรามีเรียกว่าผิดจริงๆอะไรต่างๆเขาจะมีการดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับอย่าฝ่าฝืนอย่าต่อต้านนะคะเพราะว่าเราเป็นการทำผิดจริงนะคะผอ.ค่ะถึงช่วงสุดท้ายอยากให้ผอ.ฝากเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าไม่ดื่มดีกว่าหรือว่าลดละเลิกการดื่มแล้วขับดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะผอ.
ครับจริงแล้วถ้าเราขึ้นบนถนนเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนนั่งหรือคนซ้อนถ้ากรณีขี่มอเตอร์ไซ
ค
์หรือเราจะเป็นคนขับหรือคนโดยสารในกรณีที่ขับรถนั่งรถยนต์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการดื่มสุรานี่มันเป็นข
้
อห
้
ามนะเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดไม่ว่าท่านจะบอกว่าท่านไม่ได้ขับเองหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะการที่เราอยู่บ้านท
่
านจะดื่มท่านจะทำอะไรเนี่ยไม่มีใครห้ามแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่าน ออกจากบ้านไปสู่ถนนแปลว่าท่านกำลังเข้าสู่พื้นที่สาธารณะไม่ใช่มีแต่ท่านคนเดียวและไม่ใช่มีแต่ท่านเท่านั้นที่เดินทางเข้าไปในบนถนนมีคนอื่นเข้าใช้ด้วยรวมทั้งลูกหลานหรือครอบครัวท่านที่ท่านพาไปด้วยนั้นการดื่มสุรานี่ถือเป็นข้อห้ามนะขอให้หลีกเลี่ยงนะครับตะกี้ประโยคหนึ่งที่บอกว่าให้พกใบขับขี่อันนี้เป็นหน้าที่นะจะมีจุดตรวจหรือไม่มีจุดตรวจแล้วแต่นะครับท่านขึ้นบนถนนต้องไม่ดื่มและพกใบขับขี่ติดตัวตลอดเวลาถึงจะถูกต้องไม่ขัดตามกฎหมายหรือว่าสามารถให้เขาเรียกตรวจได้อย่างถูกได้ตลอดเวลาท้ายนี้ก็บอกว่าขอให้ท่านได้สบายใจนะครับเมื่อพบจุดตรวจและจุดบริการที่เขาดำเนินการไว้เพราะจะมีช่วงนี้ก็เริ่มหนาแน่นขึ้นนะแต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็โทรไปที่หมายเลข1559สายด่วน159ซึ่งเป็นหมายเลขที่เขารับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศเลยเกี่ยวกับจุดตรวจครับ
ค่ะของที่ท่านผอ.บอกไว้นะคะคือถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ค่อยสงสัยก็สามารถโทรไปที่หมายเลขด่วนที่แจ้งไว้นะคะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะเราจะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุถนนมานำเสนอต่อไปที่สำคัญวันนี้เรื่องของด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรงนี้นะคะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้หรือไม่อะไรอย่างไรและที่สำคัญคือมาตรฐานนี้จะขยายสู่เรียกว่าต่างจังหวัดทั่วไปซึ่งจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ในเรื่องนี้เราต้องติดตามเรื่องนี้เราต้องตรวจสอบต่อไปเพื่อเรียกว่าความสบายใจของคนใช้รถใช้ถนนรวมถึงคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะเราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุสตส.นะคะก็ฝากความห่วงใยไปยังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี